Lentxeago esan dutzuegu, basurtun gagozala, 18.000 lagun bizi dirala Bizkaiko Uriburuko distrito honetan edo auzo honetan. Bilboko 8. barrutia da, Basurtu Zorrotza deitutakoa, itsasadarraren eskerreko aldean garandudan auzoa, eta esan geinke, azken 3 hamarkadetan, azken 30 urteetan, Bilbon gehien aldatu dan auzogunea izan dela. Sabino Arana etorbideko zubibidea eraitsi izan, akordoan eukingo dozu Eskalex Trik edo autopistaren zubi handi hori daueneko iragana dana. Intermodala eregi da, Samames Barria bebai, eta Ingenieritza Teknikoko Unibertsitate Eskolak be barriak dira. Gurean, amentxe, Karitaseko jantoki sozial honetan sortu dugun estudio ibiltari honetan, Fran Binez daukagu. Fran, Bilboko Udaleko proiektu estrategikoen bulegoko burua da. Fran Binez, egunon.
Egunon, bai.
Aitatu dugu lentxiago, Basurtuko auzokideen alkarteko kideakaz, Basurtu auzoan dagoan La Casilla plazea, enparantza ezagun hori. Bilbao Basquete taldea, azken aldion, Europako partidu batzuk dabil, kiroldegi horretan, La Casillako kiroldegian jokatzen, laster hori amaituko da, kiroldegia bebai, La Casilla plazea barritzeko lanak hasiko diralako, eta infografietan ikusi dugu, kioskoa erabarrituko dozuela, berdeguneak ugaritu, eta dagoan asfaltoa be barriztauko dala. Lanak nos hasiko dira?
Bueno, hain kontratazio epean gaude, ofertak eskaintzeko, eta gaino gero proiektua garatu behar da, eta handik aurrera guk gure dena ondo badoa, urte beten sartuko gara obretan. Lanengo pausua izango da, gaurko pabilea kentzea, eta handik aurrera gero ba hori zuloa, beti zuloak egin behar ditugu, eta zuloa egitea, eta handik aurrera irekina egitea. Horrek eramango du ba bi urte, gutxi gora bera, orduan hemendik hiru urtera dena ondo badoa, ba polikiroldegi berri bat izango dugu, eta beste aldetik ere, ba beste gauza batzuk, oraindik ez dakigu zeintzuk izango diren, gure asmoa da, hiriko leku berri bat sortzea, bai familiako giroa sustatzeko edo bai La Casillan, azken finean ez bakarrik enparantza edo plaza, gero autonomia kalea berritu nahi dugula, datorren urtean uda pasata hasiko gara autonomia berritzen, eta gero Labairu kalea eta handik aurrera Gordoniz eta eremu oso hori ba ere gure asmoa datorren urtetan berritzea da, sustatzeko edo berpisteko duela 20 urte zegoen giroa.
Oinezkoei protagonismo handiagoa emotea da azkenean lortu gura dana edo helburu nagusietako bat?
Bai, argi eta garbi. Azken finean La Casilla oso ezaguna da enparantza, baina gero erabilpen aldetik ez da oso erabilia. Kontutan hartuta bere diseinua edo bere urtetan ba ondo pentsatuta egonten zen, baina kontutan izan behar dugu azken finean Avenida del Ferrocarril autonomia eta Gordoniz arteko eremu txiki horretan 4.500 pertsona bizi direla bakarrik hortan. Osea, Bizkaian zenbait herritan ba ez dago horrenbeste jende, ezta? Orduan jende pilo dago eta gaina pizka bat bere lekua galdu egin du. Bere lekua galdu egin du azken urtetan, eta gure asmoa da berriz esartzea irian, ezta.
Kirolegiari buruz egin daigun berba, dinozue lehenengo horregaz hasiko sariela, zaharra eraizten datorren urtetik aurrera, ezta?
Bai.
Irakurri dugu bai, kirolegiaren altuerea, orain dagoan altueraren bardina izango litzatekela, eta akaso hasi lurpetik hasiko litzatekela, lurpeko solairu gehiago eukiten, ba, baliabide gehiago sartzeko.
Bai, gure asmoa da kontutan hartuta ba etxe bizitzak hor oso gertu daudela, ba, mantentzea dagoen altuera, eta gero bakizu badagoelan peritozen solar hoia edo eremu edo zoru hoi hori, eta orduan gure asmoa da ba mantentzea altuera. Hori muga jarri du, muga hartu dugu pliegotan, eta horrela eramango dugu.
Orain saskibaloi kantxa handia dago La Casillan, kantxa barrista bat egongo da eta piztinarik egongo da.
Bai. Bueno, asuntua da polikiroldegi berria egin nahi dugula, piztina hori sartzeko, Azken finean kontutan hartuta badagoela Alfango San Mamés, baina adibide jarri dezuet, laubina pertsona baino gehiago justu horren mortan, ba, bueno, piztina bat egoteko, ba, behar da, udalak argi dauka, alkateak argi dauka, horren arrore eramango dugu. Hala, eta guztiz ere, zerbitzu gehiago ezarri nahi ditugu, ez? Ezken finean, ba, akizue, ego hartzen duzuen nola La Casilla bere garaian zen kontzertu esparru bat, o aktibitate kulturaren esparru bat, eta gainera neko garrantzitsua. Guri irian badaukagu zenbait bueno, eskaintza ba, zabala, kulturalak, kultura sortzeko eta garatzeko, baina badagoela leku bat betetaz dagoela. Osea, azken finean 2500 pertsona baino gehiago eta azken finean miribilan 7000 pertsona sartzeko lekua da, elbek ja askoz gehiago, eta badagoela 2500 pertsona arteko eta 3000 pertsona, 3000 eta piko ez dagoela lekuren bat aktibitate, kontzertu edo kulturala edo kultura sortzeko lekura, eta badago merkatuan, suposatzen da dagoela merkatuan lekun bat ba, sortzeko.
Naiz gero hor Bilbo Rock dago, baina Bilbo Rock txikiagoa da.
Bai, bai, asko txikiagoa, asko txikiago. Kontutan hartuta, ba, Bilbo Rock baina handiagoa da Antzoki. Antzokia. Ta Antzokia guzti gara, ba, 500 pertsona, 700 pertsona, asko jota, gero, ba, kasu zar, bolutara joan barrozu, 1000 pertsona.
Beraz, Kasillara, kontzertua gueltauko dira. Ba, esaten duzuna gaiti, bueno, etorkizunean.
Hori nahi dugu, aber,
kontutu,
nik gauza bat azaldu behar da, ze azken finean intermodalarekin gauza bera gertatu zitzaigun. Intermodala sortu du genuen kolaborazio publiko eta pribatuen arteko prozesu bat baten ondorioz, barkatu. Eta gainera lehengo konkurtsoa egin genuen eta ez genuen lortu oferta eskaintza bat hori garatzeko, berriz atera behar genuen eta 8 urte pasata ba lortu genuen daukagun geltokia, ez. La Casillan prozesu bera erabili dugu. Orduan gure asmoa da, ba bueno, lehengo lehentasuna dauka, ba porikildegi berri bat piztinekin, ezta. Baina gero asuntua da, eremu hortan egin daitekela beste erabilpenerako. Eta ardun, pribatuekin gaude ba hori, prozesu hortan saiatzen proiektu bat garatzen barkatu, eta ikui behar dugu, ba, azken finean epea bukatzen da hilabete hontan, ikusi behar dugu zen den eskaintza, eta hortatik aparte, ba, landu behar dugu, ez da. Gure asmoa, ba bai. Kulturan aldetik guk uste Bilbon oso garrantzitsua dela. Bilbo bere lekua Bizkaian ez da nola nahikoa, osea zentroan gaude, kapitala, eta ordune nahi dugun aprobetxatu nahi duguna da aprobetxatzea, ba daukagun esparrua Bizkaian ba sustatzeko kultura eta kontzertuak eta asko.
Fran, gertuago etorrita. Garellano ingurua etxe horratzen eraikin altuen kokagune bihurtu da. Danen artean hor Anboto dorrea nabarmendu genke. Ondino etxe bizitza gehiago eregiko dira inguru horretan?
Ez. Ez. Azken ba azken animoa da posgarren dorre hori. Baina kontuan nik uste garrantzitu dela saltza zergatik daudela torreak eta nondik etorri egin da. Zezuke aipatu zu, nik 24 urte da ma, udaletzean eta plangintza ja, osea basurtuko plangintza eginda zegoen, aldaketak egon dira, baina nik egon naiz lanean 24 urte hemen eremu honetan, ezta. Etxebizitza horiek eginda lortu genuen lurperatzea trena. Ze orain ez da ikusten, baina trena lurperata dago. Eta orgon, dagoen zauria, Errekalde eta Basurtonan arteko zauri hori, bai, Errekalde irala, hori guztia, tren hori lurperatu egin genuen, eta hori egiteko, ba, izan ziren, nik uste, 80 milioi baino gehiago. Orgon, landu egin zen, Bilbao Ría 2000
erakundeagaz,
eta alden horregatik lortu genuen sartzea, ezta. Orduan, plangintza hortan, etxe bizitza guztiak ja eginda daude, edo egitear daude. Eta dorre hori da azken eremuaz.
Eta Basurtuko ospitalaren albuan, lehen ospitaleko aparkalekua zan Orube horretan, ere egiten dabil zan medikuntza fakultade barriko lanak zelan doaz, eta inguru hori guztia zelan geratuko da.
Ba bueno, pentsatu behar dugu guretzat, Bilboko udalerako, udalarentzat edo. oso garrantzitsua da berreskuratzea unibertsitatea gure guririan. Alde horretatik, obrak aurrera doaz, bere asmoa da, ez datorren urtean ez 2026an ja martxan jartzea. Kontutan hartu behar du hori mugimendua, 4.000 pertsonako mugimendua egunerokoa izango dela, eta orduan guretzat oso importantea aurrera doala, baina ez da bakarrik kontutan hartuta ikaslak egongo direlako, irakaslak egongo direlako, gero unibertsitatea eta ospitalen arteko sinergia da mugimendu guztiak alkargaz egingo dituzte, eta orduan geratuko da behin erakina irekia izango da, baina eremukoa ere landuko dala ondo kokatzeko espazio edo eremu publikoak basurtu, ezta.
Eta orain egiten sabizien obra garrantzitsu bat itsasadarraren eskarrealdetik egiten sabizie, Sirgeren parkea atontzen hasita zagozie, Punta Zorrotzako sarreretako bat lez. Zer doa zelango zein motatako parkea izango da Sirgeren parke hori?
Ba, bueno, guk egin genuen apostu bat, ez? Zorrotzan plangintza behar da Punta Zorrotza garatzeko, eta plangintzan egiten ari gara, baina bestaldetik, eta gainea proiektu da, nire eskuko proiektuak direla, eta Sirgera parkarekin egingo duguna da lotzea pasalekoa daukagun Olobeagatik, bai? Zorrotzaren beste aldearekin, bai? Bai badago Laporik kiroldegia, eta gero badaukagu ere trena pasatzen, orduan trena hori sortzen duen altuera, orain Sirgera parkearekin Astillero kaietik lortuko du solventatzen edo konpontzen pasatzeko edo pasa ahal izateko, bai, Nerbio ibaitik Kadagua ibaiena. Orduan parke hori guztia joango da pixka bat altura lortzen, dena irrisgatasun bermatzen, baina lortuko dugu umentzako, kirolagitako, bizikletaz joateko eta mantetzeko asko hobeto, eta lortuko duguna da Zorrotzako beste alderaino heltzea, ezta?
Amaitzeko, Olabeagan geratuko gara, Olabeagako pasealeku bidegorria be amaitu barri dalako. Bidegorrien sarean, Fran, zeintzuk izango dira hurrengo lanak, edo bidegorrien sareari begira, zeintzu proiektu estrategiko deko zuez buruan, uri osoari begira?
Bueno, hori mugurutasun departamento dak eramaten du, baina eman komunean eramaten dugu dena. Guk momentu enten nahi duguna da, alde bat egitea egizue aldundiak balotzen doala, Bilbotik beste esker aldetik eta eskuin aldetik dagoen sarea garatzen eta bermatzen ari da, ezta. Baina guk Bilbon zentura nahi duguna da ez dakit, indartzea, bai. Bakizue bizikletas erabildezak ezakezu bi eratara, osea alde batetik eraman dezakezu edo erabil dezakezu zure hasialdian erabiltzeko eta kirola egiteko, baina guk ezarri nahi duguna Bilbon mugikortasun baliabide baten modun.
Lanera joateko.
Jende pilo bat lanera joateko, edo umeak eramateko eskolara, eta ez dakit zer, ezta? Aton, eguneroko bizitzan, ezarri nahi dugu. Hori egiteko, oso zentratuta gaude, irian zehar eta auzoen artetik, zare hori zabaltzen. Eta hori ez da bater errazaz, ez dago leku askorik kaletan. Osea, hori egiteko, kendu behar dugu trafikoa, eta hori egiteko, gainera, oinezkoen eremuak ere zabaldu nahi ditugu, eta hori leku, osea, denetarako espazio lortzea ez da bater erraza, no? Eta hortan gaude.
Zortzi terdiak dira. Arretea ditu duzu beren beregi, jakitea, Lakasia plazaren inguru horretan, 4.500 pertsona inguru bizi irala. Eta bueno, itxi duzkuzuz lerro buru batzuk, berbarako hainbat mila pertsonen dako musika kontzertuak itzuliko irala Lakasiara, eta kiroldegi barri horretan egongo dira.
Nahi dugula.
Nahi dozuela.
Zaiatu garela. Igual denbora pasata, baina lortuko.
Kiroldegi barriari buruz luz eta zabal berbazi hartu dugu. Fran Binez, eskerrik asko gaur, amentxe, goizeko izarretan Bizkai irratian egotearren, eta egun ona izan, hurrengora arte.
Zuei. Eskar. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia irratia.